Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў жаданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосім Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанава. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптэры, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недаўні выпускнік Віленскага ўніверсітэту Стэфана Баторыя, пасля прыходу саветаў у Заходнюю Беларусь, стварыў у былым Ашмянскім павеце блізу 100 беларускіх школаў і настаўніцкія курсы. Антон загадваў у Ашмянах аддзелам народнай адукацыі, але за сваю дзейнасць хутка трапіў у турму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтаксама моцна, як і бальшавікоў, таму і вступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і выйшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогаю якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосім яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі, размешчаныя в адной з вежаў невялікага выдавецтва, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны Сукілойц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лагерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітання 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21-м стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, прыжыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добрый лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галясом Леўчыкам і Ядвігінам Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай Нівы, а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзенай і выдадзенай Зоськай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Наваградчыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва, садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім заранку і пралескі, рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі яна вынесла вершы зняволенага Міхасяма Шары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 года Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80 гады гэты прытульны і гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Затое адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па замінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, масквічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годдзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньева. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александрай Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх Ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ. Праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Всеволода Ігнатоўскага, а я зноў жа ў славутага, але наадварот, Лаўренція Бацыдарскага. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкненне паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліноўскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Маскву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў Наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лагер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны і апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады сталіншчыны і Другой усесветнай вайны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы ў пошуках праўды, выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытваю аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Глязу на партрэт пры газуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маўр пакінуў нам мудрае выслоўе: «Хабэн суа фатали белли» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў ажно залішне захопленыя водгукі на папярэдняе выданне «Імёнаў свабоды», кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіняў. У 1938-м заходнебеларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эміліі Плятар. Ад бацькі, настаўніка-патрыёта Тамаша Беланавіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэкламавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летнія вакацыі Женя прыехала ў родную вёску, а вярнуцца на заняткі ў Польшчу ўжо не паспела. Грымнула вайна. «За палякамі, – успамінала Чаплінская, – школа была польская, за саветамі спачатку беларуская, але бальшавіцкая, і адно пад немцамі нашыя дзеячы стварылі сапраўдную беларускую школу. Не было там ніякага нацысцкага выхавання, родная мова і літаратура, гісторыя, нават беларуская музыка». Па вайне, скончыўшы педвучэльню ў Лідзе, Евгенія ўзялася вучыць малых дзяцей у роднай вёсцы, замяніўшы ў пачатковай школцы сваю маці. Настаўніца цяжка перажывала русіфікацыю адукацыі, якая ў 1970-е гады пасля гарадоў прыйшла і ў сельскія школы. Лісты Евгеніі ў розныя інстанцыі не далі плёну, але ўмацавалі беларушчыну ў душы. Неяк улетку прыехаў на гасціны да бацькоў вяскоўцаў маскоўскі студэнт і паблажліва папрасіў спадарню Евгенію назваць хоць бы адно беларускае слова, непадобнае да польскага ці расейскага. У адказ яна склала слоўнік на 1000 лексічных адзінак, а з улікам аднакарэнных прыметнікаў і дзеясловаў атрымаліся цэлыя 3000. Чаплінская пераклала з чэшскай мовы і выдала кніжку казак. Яна пераканала земляка-эмігранта Мікалая Махнача, удзельніка вайны з нацыстамі на заходнім тэатры баявых дзеянняў, напісаць успаміны, а потым перастварыла іх для выдання па-беларуску. Яна была шматгадовай слухачкай радыё «Свабода», а калі радыё перавандравала з этэру на сайт і ў сацыяльныя сеткі, не разгубілася, бо ў свае 90 з гакам камфортна пачувалася у сеціве і мела профіль у Фейсбуку. Евгенія Чаплінская была шчырою хрысціянкай, аб чым апавядае фільм Ягора Сурскага «Вернікі». Яна вражвала гасцей, натхнёна граючы на сінтэзатары духовную музыку. Цяпер гэтыя мелодыі прыводзяць спадарню Евгенію ў мае сны. У архіпелягу ГУЛАГу Александра Салжыніцына ёсць раздзел «40 дзён кенгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыеўскае беззаконне!» Непокорливую Надею Демидович, осудженную в 1949-м за антисоветскую деятельность на 25 годов неволи, этаповали на полночь у тайшетские лагеры. Она вызволилась в 1956-м, важила всего 40 килограммов, але так и не была реабилитованная. За часами немецкой оккупации Надея Демидович училась в Слонимской белорусской гимназии. Как и многие равнолетки, вступила в союз белорусской молоди. «Мы хотели, — сгадывала она, — жить в родной белорусской державе, працевать на свой народ, а не на чужинцу, покинуть для детей и внуков эту землю лепшей». За такие летутенни органы шукали, арестовывали и судили сябров союза белорусской молоди по всем советским рае. Надее удавалася заставацца на волі 5 гадоў, але і пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не вратаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надея часта ўзгадвала юначае каханне, аднакласніка Міхася Лічко, який вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю да спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкава, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са Слоніму. Міхася Лічко даўно не было на свеце, па вайне ён апынуўся на Захадзе. Одного разу на улице с ним заговорил хлопец, який неблаго володав белорусской мовой. На чужине человек межволе може проникнуться довером до земляка. Новый знакомый знов и знов заводил размову, что треба вертаться и працевать деле Беларуси. Таких, как Михась, там, мовляв, чекают институты, стипендии, кватеры. Михась Личко поддался на уговоры. Его колишнего СБМовца чекали лягерный термин, барак с хворами на сухоты и хуткая смерть. Под уражением запозненной на 55 годов страшной новины спадарня Надея написала верш «Лёсы». Высокий взлет хапала воли, силы, узняться увысь, где шорхали орлы, дытую рунь чужинцы покосили. Надея Демидович была инвалидом первой группы, ходила на мылицах, але дух заставался могутным. Мы сустракаліся і на мітынгах, і на шэсцях у Карапаты, і на прэзентацыях свабодаўскіх кніг. Яна таксама напісала 4 кнігі вершаў і ўспамінаў. Была шчаслівая, калі атрымала ад рады БНР медаль да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне анкеты свабоды, кім з сучаснікаў вы захапляецеся, спадарня Надзея адказала маладафронтаўцамі.